Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit la o emisiune despre sănătatea noastră a tuturor. Astăzi ne ocupăm de o altă boală. În emisiunea viitoare vom continua discuția pentru că este o boală importantă care afectează din ce în ce mai multe persoane, și anume cancerul tiroidian. Pentru diagnosticarea și tratarea cancerului tiroidian astăzi este nevoie de o colaborare între mai multe specialități. Endocrinologul este în capul listei, chirurgul, radiologul sau ecografistul, adică acela care se ocupă de imagistică, și apoi specialistul în medicină nucleară, cel care asigură radioiodoterapia. Și vom vedea la timpul potrivit în ce constă acest tratament. Cancerele tiroidiene reprezintă aproximativ 1% din cancerele nou diagnosticate anual în SUA. Am putea să spunem că nu este un procent impresionant. Frecvența de apariție este de 3 ori mai mare la femei față de bărbați, apărând cel mai frecvent între 30 și 50 de ani. Deci, stimate doamne, atenție, aveți un risc de 3 ori mai mare decât bărbații, mai ales în acest interval de timp 30-50 de ani. Care sunt tipurile de cancer tiroidian? În funcție de celulele din care apar, cancerele tiroidiene pot fi de mai multe tipuri. În primul rând, cancerele papilare sau carcinoamele tiroidiene papilare. Apoi, cele foliculare, cele medulare, cele anaplazice, limfoamele și sarcoamele. Să recapitulăm. Cancerele papilare, foliculare, medulare, anaplazice, limfoame și sarcoame. În primul rând, carcinoamele papilare sunt marea majoritate a cancerelor tiroidiene. Ele reprezintă 80% din toate cancerele de tiroidă. Cele foliculare, al doilea tip, constituie încă 10% din totalul carcinoamelor tiroidiene. Cancerele medulare, al treilea tip, reprezintă între 5 și 10% din toate neoplasmele, iar carcinoamele anaplazice doar 1-2%, pentru ca limfoamele și sarcoamele primare de tiroidă să fie extrem de rare. Iată, în acest tabel puteți vedea frecvența acestor tipuri de cancere. Să începem cu cele care se găsesc cel mai frecvent, carcinoamele papilare. Care sunt factorii de risc pentru cancerele tiroidiene în general? În primul rând, expunerea la radiațiile care apar în urma unor evenimente, cum ar fi explozia atomică, gen Hiroshima, sau teste nucleare, care se fac în cine știe ce insule, atoli și așa mai departe, accidentele la centrale atomice nucleare, gen Chernobyl, precum și la pacienții care au făcut radioterapie pentru diverse afecțiuni benigne. Pentru acnee se foloseau în trecut ședințele de radiații externe. Expunerea la radiațiile folosite în scop de investigație imagistică nu are efect oncogenetic. Deci când mergem și facem o radiografie pulmonară, o radiografie a regiunii capului, da? Sau când facem o tomografie computerizată, acestea nu au efect de a favoriza apariția cancerului de tiroidă. Dar un alt factor aparent favorizant al carcinomelor foliculare și anaplazice este dieta săracă în iod. De regulă, formațiunea tumorală nu este dureroasă. De aceea, mulți ajung într-o fază foarte avansată de boală pentru că ei n-au simțit nicio durere. Și nu este dureroasă nici chiar când este suficient de mare ca să fie palpabilă. De obicei, un nodul palpabil este benign, așa este regula. Dar 5 până la 10% dintre nodulii solitari sunt maligni. Acești noduli pot fi descoperiți ecografic la aproximativ 20 până la 67% din populație. Iar un nodul, dacă nu este palpabil, nu înseamnă că nu este malign. Deci iată câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. În primul rând, atunci când ne gândim la condițiile favorizante, trebuie să ne gândim la faptul că vârsta, dacă vârsta la care este descoperit este peste 60 de ani sau este sub 30 de ani, nodulul tiroidian solitar are mai mari șanse de a fi cancer, de a fi malign, decât dacă este descoperit la bărbat între această vârstă, decât dacă este descoperit la o femeie între vârsta de 30 și 60 de ani. Deci, iată factori de risc. Vârstă peste 60, sub 30 și sexul bărbătesc. Bărbații sunt mult mai expuși riscului de a face cancer de tiroidă decât femeile, deși cei mai mulți noduli sunt descoperiți la femei. Creșterea dimensiunilor unui nodul este de asemenea un factor de risc, pentru că ea sugerează un proces malign. Dezvoltarea rapidă, crescând și mai mult gradul de suspiciune. Iată, în acest tabel am rezumat acești factori de suspiciune. Vârstă sub 30, peste 60, sex bărbătesc, dezvoltare, deci modul în care tumora crește, sau ritmul de creștere. Carcinomul tiroidian medular se poate prezenta, vorbesc puțin despre el, pentru că acum când vorbim despre simptome și anamneză, despre istoricul bolii, vom găsi nu numai simptome care sunt specifice nodulului solitar respectiv, dar vom găsi cancerul tiroidian respectiv, în cazul de față vorbim despre carcinomul tiroidian medular, al treilea subtip, dacă vă aduceți aminte, papilar, folicular și medular. Cel medular se poate prezenta și sub forma de FMTC, adică Familial Medullary Thyroid Carcinoma. Adică un cancer medular care apare în familii, se manifestă în există o transmitere ereditară, ceea ce înseamnă o predominanță a acestui cancer în anumite familii. Acest tip de cancer medular familial se manifestă la adulți, dar copiii tuturor părinților cu sindromul MEN, Multiple Endocrine Neoplasia, adică neoplazie endocrină multiplă. Adică în mai multe organe endocrine se dezvoltă procese numite neoplazice, de formare de noi celule. Sau, atunci când e vorba de cancerul medular, medullary thyroid carcinoma, deci copiii tuturor părinților care au MEN sau MTC, adică carcinom tiroidian medular, ei trebuie să fie testați genetic pentru a se depista la timp dacă nu cumva acel carcinom medular este de tip familial. Care sunt simptomele și semnele? În primul rând, cancerul tiroidian, până în faza de extensie, este nedureros, așa cum am mai spus. Durerea cu debut brusc exclude de regulă un proces malign. Ea se poate datora unei hemoragii intrachistice sau unei tiroidite subacute virale. Dacă diagnosticul este întârziat, adică este pus prea târziu, putem atunci găsi semne ale unei extinderi tumorale. Deci, pe lângă nodulul solitar nedureros, putem găsi răgușala, care înseamnă prinderea nervului laringeu recurent, cu paralizia secundară de corzi vocale. Putem găsi disfagia, adică jena la deglutiție, la înghițit, pentru că se produce din cauza extensiei și o compresie extrinsecă asupra esofagului. Este apăsat esofagul, comprimat de din afară, de formațiunea tumorală în dezvoltare. Cancerul tiroidian medular, însă, iarăși ne legăm de el pentru că este un tip mai particular de cancer tiroidian, pentru că el poate să facă parte dintr-un complex de afecțiuni numit MEN2, adică acea neoplazie endocrină multiplă de tip 2. Această neoplazie endocrină de tip 2 poate să fie de tip A și de tip B. MEN1, ca să facem o diferențiere între neoplazia endocrină multiplă de tip 1 și cea de tip 2. În cea de tip 2 am spus că găsim acest cancer tiroidian medular. Dar MEN1 se caracterizează prin tumori hiperfuncționale de paratiroide, de pancreas, adică mai multe organe observați endocrine, și de hipofiză. Pot să apară prolactinoame în hipofiză, somatotropinoame, corticotropinoame, deci în funcție de hormonul pe care îl secretă zona respectivă din hipofiză. La care, la acestea, deci în MEN1, pe lângă tumori de paratiroide, de pancreas, de hipofiză, pot să apară și lipoame, angiofibroame sau tumori de corticosuprarenală, arareori de medulă suprarenală, cum ar fi feocromocitomul. Și acum să ne referim la MEN2. MEN2A, de exemplu, se mai numește și sindromul Sippel. Acest carcinom, el ce cuprinde? Cuprinde un carcinom tiroidian medular, care apare sub vârsta de 30 de ani, uneori apare de la 3 ani. Și este familial, este multicentric, adică apare în mai multe zone din tiroidă, și este și bilateral. Acest sindrom MEN2A numit, pe lângă carcinomul medular tiroidian, mai cuprinde și feocromocitomul în 50% din cazuri. Ce este feocromocitomul? Feocromocitomul este o tumoră benignă a glandei suprarenale, a zonei medulare a glandei suprarenale, a medulo-suprarenalei, care, deși tumora este benignă, ea poate produce crize hipertensive și aritmii cardiace care pun viața în pericol. Deci nu este benignă decât însemnând decât că nu este un cancer, dar este periculoasă. Și pe lângă feocromocitom și acest cancer medular, în sindromul MEN2A sau Sippel, mai există și hiperplazia paratiroidelor, adică apare un hiperparatiroidism secundar, doar în 20-30% din cazuri. În acest caz, deci, nu vom întâlni doar nodulul solitar caracteristic cancerului tiroidian de tip medular, cum am spus, ci vom întâlni și simptome care aparțin de celelalte două tumori hiperfuncționale. Am spus tumorile de paratiroidă sau hiperplazia de paratiroidă și feocromocitomul. Feocromocitomul, de exemplu, ce simptome poate să producă? În primul rând, poate să producă hipertensiune cronică, mai ales când ai de-a face cu un tânăr care are hipertensiune, te gândești întâi la o hipertensiune secundară. Și una dintre cauze poate să fie această tumoră de medulă suprarenală numită feocromocitom. Deci pacientul poate să sufere de hipertensiune cronică sau poate să prezinte hipertensiune în pusee, când este tensiunea normală și când sare tensiunea. Poate să prezinte tahicardie, poate să prezinte episoade de transpirații și de cefalee, toate în cadrul feocromocitomului. Deci tabloul va fi îmbogățit, tabloul simptomatic va fi îmbogățit pe lângă nodulul solitar medular cu simptomele care aparțin de feocromocitom. Hiperparatiroidismul, a doua tumoră care afectează un organ endocrin, da? Deci multiple endocrine neoplasia, neoplazie endocrină multiplă, paratiroidele. Acest hiperparatiroidism va da și constipație, va da și poliurie, adică urinări în exces, polidipsie, se beau lichide foarte multe, va da tulburări de memorie, va da depresie, va da nefrolitiază, adică calcul renal, intoleranță la glucoză, reflux gastroesofagian și chiar fatigabilitate. Și omul nu știe de ce obosește, de exemplu, da? Dar este vorba despre un hiperparatiroidism secundar acestei afecțiuni MEN2A. MEN2A se poate însoți și de leziuni dermatologice. În timp ce carcinomul tiroidian medular și feocromocitomul apar în toate cazurile de sindrom MEN2B, uneori, atenție, aceste celule maligne, deci carcinomul tiroidian apare și în MEN2A și în MEN2B, dar în MEN2B aceste celule maligne pot să apară din prima lună de viață a copilului. Hiperparatiroidismul atât de caracteristic lui MEN2A apare mai rar în MEN2B. MEN2B se însoțește însă și de alte anomalii. Pe lângă carcinomul medular de tiroidă, a rareori hiperparatiroidism, apar anumite anomalii digestive, în primul rând, constipația din cauza unei înmulțiri a celulelor din ganglioni autonomi intestinali. Apoi anomalii scheletice, se cheamă habitus marfanoid, adică trăsături ale scheletului, care cuprind o boltă palatină înaltă, da? Deci palatul dur, bolta este foarte adâncă, înaltă. Pectus excavatum, adică pieptul acela scobit sau înfundat. Pescavus, care înseamnă piciorul scobit, da? Bilateral. Și scolioză. Ce este scolioză? Este o coloană în formă de S, da? Strâmbată, care se duce într-o parte și în alta, curbată în stânga și în dreapta. Și pot să mai apară și anumite elemente dermatologice în acest sindrom MEN2B. Pe lângă anomalii digestive, pe lângă scheletice, există și dermatologice. Dermatologice sunt nevroamele, care sunt niște mici noduli de mărimea unor gămălii de ac până la cea a unei alune. Sunt sesile, spunem noi. Sesil înseamnă nepediculat, adică au bază largă de implantare. Nu sunt ca o ciupercă cu picioruș și apoi formațiunea respectivă, atașată printr-un picioruș, ci sunt cu bază largă de implantare, au culoarea pielii sau sunt roze, sunt ferme, la început sunt nedureroase, devin dureroase după luni sau ani, foarte dureroase chiar, și pot să apară pe pleoape aceste nevroame sau neuroame, se mai cheamă. Pe pleoape, pe limbă, pe buze, pe laringe. Buzele însă de obicei apar hipertrofiate, contribuind la facesul caracteristic. La examenul obiectiv se va face o palpare a regiunii anterioare a gâtului pentru a aprecia mărimea, consistența, localizarea nodulului, ca și mobilitatea lui, odată cu deglutiția, se mișcă sau nu în timp ce înghițim. Nodulii duri, nodulii nedureroși la palpare, nodulii fixați, adică imobili, sugerează malignitatea. Se va face și o palpare a ganglionilor cervicali, supraclaviculari, care urmărește de asemenea consistența acestor ganglioni. Când ganglionul e mai dur, mai tare la pipăit, atunci ne gândim din nou la un proces malign. Se poate face laringoscopia indirectă, nu? Pentru cazurile în care se prezintă și o alterare a vocii pe lângă nodulul tiroidian pe care îl putem palpa. Pentru precizarea naturii maligne a unui nodul tiroidian, în vederea indicației chirurgicale, se practică biopsia aspirată pe ac fin, fine needle aspiration cytology, adică citologia, examen citologic al celulelor, în urma aspirării pe un ac fin din nodulul tiroidian. Această aspirare pe ac fin sau biopsie de, prin aspirarea de celule, dacă nodulul este palpabil, se poate face fără ghidaj ecografic. Dacă nodulul nu se poate palpa, atunci această puncționare în nodul trebuie făcută sub imaginea ecografică, sub control ecografic. Se recomandă cel puțin 3 aspirații pentru a minimiza rezultatele fals negative. Și care sunt rezultatele care pot să iasă la biopsia aspirată pe ac fin? Primul rezultat este boală benignă. Majoritatea ne dorim, adică toți ne dorim acest lucru, dar majoritatea situațiilor în nodul puncția va duce la acest rezultat. Cam în 69% din cazuri rezultatul va fi boală benignă. În 4% din cazuri însă boala poate fi malignă, dar nu trebuie să ne speriem dacă rezultatul puncției biopsie pe ac fin este boală malignă, pentru că vom vedea mai încolo care sunt caracteristicile de dezvoltare ale carcinomului papilar, folicular și chiar medular. A treia situație care rezultă este boală nedeterminată. Cam în 10% se vede clar că este o boală, dar medicul anatomopatolog nu poate să precizeze de care este. Și încă în 17% din cazuri puncția este non-diagnostică, adică ceea ce s-a aspirat pe acul acela fin nu poate fi evaluat cu precizie ca să se spună dacă este boală sau dacă este țesut normal. Pasul următor, după această puncție pe ac fin, este hotărât de rezultatul de la puncția aspirată pe ac fin. Această puncție, apropo, să spunem în paranteză, are complicații minore, da? Deci nu trebuie să ne speriem că ne bagă un ac în nodulul tiroidian, pentru că ce se poate întâmpla? O vânătaie locală, un hematom, da, sigur, se poate puncționa artera carotidă, trece pe aici, sau chiar vena jugulară trece pe aici, dar de obicei aceste mici accidente sunt ușor reparabile printr-o aplicare a presiunii locale, pentru că se formează un cheag la locul înțepăturii. Pacienții non-diagnostici, deci acel 17% din cazuri, în ciuda biopsiei repetate, vor fi operați cu lobectomie, deci se va scoate un lob al tiroidei, pentru a obține un diagnostic de țesut. Deci pentru o biopsie de țesut, nu doar a celulelor care au ajuns pe lamă prin urma aspirării pe ac fin. Ei, aceștia, dacă nu se face lobectomie, nu se scoate jumătate de tiroidă pentru a lua nodulul respectiv și a-l trimite la examenul anatomopatologic care secționează formațiunea respectivă din milimetru în milimetru, atunci acești pacienți pot fi monitorizați clinic. Deci pot fi urmăriți chiar dacă nu se face lobectomia, să vedem dacă boala are tendință de evoluție sau nu. Statusul funcțional al nodulului poate fi stabilit apoi printr-o altă investigație, și anume scintigrafia tiroidiană cu iod radioactiv. Dar trebuie ținut cont că nu toți nodulii hiperfuncționali sunt benigni. Cu alte cuvinte, se bagă iod sau se ia o capsulă cu iod radioactiv și apoi se face scintigrafie. La scintigrafie, tot țesutul tiroidian captează iodul și transmite de unde a fost captat, pentru că este radioactiv, transmite radiații care sunt sesizate de către un aparat și care întocmește o hartă a tiroidei și arată unde s-a stabilit mai mult iod, unde mai puțin, unde nu, poate nu există deloc. De obicei, medicii se bucură atunci când constată că un nodul este hiperfuncțional, adică el captează mult iod. Pentru că se credea în trecut că orice nodul hiperfuncțional este benign. Totuși, trebuie ținut cont de faptul că nu toți nodulii hiperfuncționali sunt benigni, adică buni, adică nenocivi, adică nu cancer. Tot cu lobectomie vor fi investigați și pacienții la care nu se poate face diferențierea între boală benignă și malignă. Deci, dacă nu se poate la aspirație sau nu se poate nici la scintigrafie, atunci vor fi operați. Rezultatele de boală malignă la examenul citologic prin puncție presupun un alt pas. Dacă s-a stabilit că este boală malignă, este cancer, acel 4% despre care vorbeam, care este pasul? Intervenția chirurgicală. Pentru că un carcinom tiroidian papilar, pentru acesta și pentru cel medular, trebuie făcută tiroidectomie, adică trebuie scoasă tiroida în totalitate. În cazul carcinomului folicular, acesta nu poate fi distins, atenție foarte mare, nu poate fi distins de adenomul folicular, adică o tumoră benignă, tot foliculară, doar pe baza citologiei pe puncție aspirată. Acești pacienți vor fi programați pentru lobectomie în vederea diagnosticului tisular, deci biopsia de țesut este importantă atunci când constați că ai de-a face cu celule foliculare, pentru că nu poți să faci diferențierea între un adenom folicular și un cancer folicular. Dacă rezultatul biopsiei de țesut în urma operației este carcinom tiroidian folicular, deci s-a luat tumora, s-a trimis la medicul anatomopatolog și acesta spune da, este un carcinom tiroidian folicular, atunci trebuie făcută din nou tiroidectomie ca și în carcinomul papilar, ca și în carcinomul medular despre care am vorbit mai înainte. Unii susțin tiroidectomia totală, alții susțin tiroidectomia subtotală. Și vom vedea care este diferența între ele. Hipertiroidismul sau hipotiroidismul se evaluează și el cu TSH-ul, hormonul de stimulare tiroidiană, care este secretat de hipofiză. Orice nodul tiroidian solitar trebuie evaluat prin TSH. TSH-ul este directorul care strigă să se facă treabă, da? El nu aparține de cei care muncesc propriu-zis în fabrica respectivă, nu este hormon tiroidian, ci este hormonul eliberat de hipofiza anterioară, care de fapt comandă cât de mult să lucreze cei din fabrică, adică cât hormon tiroidian să se producă. Dacă valoarea TSH-ului este mică, deci dacă șeful nu strigă, înseamnă că avem de a face cu producție. Producția este suficient de mare, da? Din partea tiroidei. Asta sugerează un nodul funcțional autonom, care de regulă este benign. Un TSH mic însă nu poate exclude un nodul malign. Mă întorc mereu și mereu la acest principiu, această afirmație. Tiroglobulina serică nu este utilă inițial, pentru că e crescută în majoritatea bolilor tiroidiene benigne. Calcitonina serică crescută sugerează un carcinom tiroidian de tip medular. Calcitonina și calcitonina stimulată la pentagastrină, care este un test mai sensibil, acestea sunt marker tumoral pentru monitorizarea pacienților cu carcinom medular tiroidian. Datorită faptului că incidența carcinomului medular tiroidian este mică, testul la calcitonină nu face de regulă parte din primele teste din prima etapă. Ecografia tiroidiană. Ea poate vizualiza foarte bine chiar și nodulii tiroidieni mici, de 1 mm, 2 mm, dimensiuni foarte mici, dar nu poate preciza cu acuratețe caracterul malign sau benign al nodulului. Astăzi însă a început să se folosească elastografia, care arată cât este de dur un nodul, și un nodul dur de regulă egal cancer, un nodul moale egal benign. Și prin colorația pe care o imprimă acest soft cu care sunt înzestrate anumite ecografe, se poate stabili dacă nodul este dur sau dacă este moale. Deci dacă există șanse mai mari sau mai mici de a fi cancer. Un chist simplu este benign, dar rare ori, văzut la ecografie, rare ori găsim chisturi simple. Majoritatea chisturilor sunt complexe, adică au și o componentă solidă pe lângă componenta lichidă, nu ce este un chist. Ca un fel de minge cu apă în ea. Da? Dar în această porțiune solidă a chistului complex pot exista celule maligne. De asemenea, dacă acel chist sau acea tumoră mai are și niște microcalcificări, de obicei ne gândim iarăși la o boală malignă. Atunci când este indicată ecografia pentru evaluarea unui nodul solitar, de obicei sunt descoperiți și alți noduli. Ecografia se folosește, cum am spus, și pentru ghidarea acului în cazul biopsiei aspirate. Mai ales la noduli mici, care sunt greu de palpat, sau la copii. Scintigrafia tiroidiană evaluează și ea statusul funcțional al nodului, așa cum am spus. Nodulii nefuncționali nu captează iodul 123, apar ca niște pete reci, se cheamă nodul reci în tiroidă. Nodulii hiperfuncționali captează iodul și apar ca zone fierbinți, nodulii calzi. Nodulii calzi sunt similari cu țesutul tiroidian normal, înconjurător, dar la început am zis că nodulii calzi se credeau a fi benigni și nu erau investigați în continuare, dar pe un studiu de 5.000 de pacienți s-a găsit în 4% boală malignă chiar și în nodulii calzi. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o astăzi și vă invit la emisiunea următoare să discutăm mai departe despre cancerul tiroidian. Pe data viitoare!